Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Відважний єзуїт Михайло Богін. Уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія. Коли в Європі вибухнула реформація і ідея створення альтернативної, незалежної від Риму церкви набула популярності, папа і його прихильники спочатку збиралися вирішити справу звичним шляхом, тобто силою. Однак нові ідеї підтримали німецькі князі, потім швейцарські міста, потім частина нідерландських провінцій та французьких дворян, нарешті кілька європейських королів, і тепер загнати людей до церкви мечем було вже неможливо. Більш того, був ризик втратити ту паству, яка залишила. Потрібні були більш серйозні кроки. Потрібна була внутрішня реформа і внутрішня місія. Досвід боротьби з внутрішніми пороками в Риму був ще з 10 століття. Розв'язати руки молодим ентузіастам, провести чистку кадрів, відправити чернечі ордени на проповідь, створити нове покоління проповідників-ентузіастів, не лише готових віддати життя за віру, але й здатних передати свій вогонь іншим. Усі ці заходи були проведені з успіхом. Найбільш блудливих єпископів та кардиналів розіслали по монастирях на каяття, нове покоління церковників, якщо і грішило, то не так помітно, а чернечі ордени театинців, бернардинців, домініканців взяли на себе внутрішнє оновлення церкви. Але все ж таки символом оновленої католицької церкви стали ченці Товариства Ісуса. Їх ще називали єзуїти. Історія заснування цього ордену була досить романтична. Молодий іспанський лицар Ініго де Лойола героїчно бився під час оборони Памплони, був тяжко поранений і, поки лежав у ліжку, захопився історіями святих. Ну, інших книжок в нього не знайшлося. Він вирішив стати таким, як ті святі – Божим лицарем. Простоявши ніч у молитві, перед вівторем у повному озброєнні він присягнувся присвятити себе Богові, після чого повісив шпагу перед вівторем, подарував обладунки жебракові і відправився у паломництво до Святої Землі. Вчорашній лицар мріяв жити при святих місцях і проповідувати невірним. В Єрусалимі Лойолі не зраділи. Місто було під турецьким пануванням, з фінансами було туго і їсти не завжди було що. Ну а після того, як прочанин взяв провідника турка і пішов на Оливну гору, монахи ледь знайшли його і відправили назад до Європи, поки той передчасно не став мучеником. Цих старших братів можна зрозуміти. Новачок, який плутався під ногами і щодня міг скочити у халепу через незнання місцевих звичаїв та небезпек, нікому не був потрібний. Ігнатій Лойола у свою чергу зрозумів, що йому треба вчитися, і відправився до університетів. Спочатку іспанських, потім, після не надто приємного спілкування з інквізиторами, до Франції. Вдень він вчився, вечорами молився і прикладом своїм захопив кількох друзів. Разом у паризьких катакомбах вони присягнулися по завершенню навчань відправитись місіонерами до язичників. А якщо не вийде, то віддати себе у розпорядження папи Римського. І ось у 1537 році однодумці отримали аудієнцію в папи і попросили благословення на проповідь мусульманам. Папа, ним був тоді Павло III, вирішив, що нове згромадження ентузіастів принесе більше користі у Європі. Він благословив друзів на створення нового чернечого ордену і у 1540 році затвердив його статут. До Товариства Ісуса, як назвали новий орден, приєднувалися численні послідовники. Хтось з членів товариства, їх називали єзуїтами, відправився місіонером до Південної Америки, хтось до Африки, хтось до Індії, Китаю та Японії. А ще єзуїти стали проповідниками та викладачами, влаштовували вдалі диспути з протестантами, таємно проникали у протестантські країни, де служили місцевим підпільним католикам. Служіння єзуїтів мало величезний успіх і викликало роздратування з боку опонентів. Олії у вогонь додавало те, що єзуїти вчили, що моральність вчинку залежить від обставин, в якому він був здійснений. Тобто збрехати заради порятунку, або вбити ворога на війні, або постати проти тирана не є тяжким гріхом. нічого нового в тому нема. Але антикатолицька пропаганда зображувала єзуїтів як брехливих та підступних інтриганів. Хоча єдиною провиною монахів товариства Ісуса була в тому, що вони вміли бити ворога його ж зброєю. Усі християнські конфесії того часу не лише красиво проповідували та відкривали школи, але її використовували покровительство князів для свого посилення, вишукувало хитрі богословські аргументи, залюбки застрягали у політичних інтригах або влаштовували диспути, які інколи плавно переходили у бійки. Єзуїти робили те саме, але в них було більше дисципліни, порядку та самовідданості. Окремою заслугою товариства було заснування шкіл, які швидко стали одними з найкращих у Європі. І ось коли у короні польській та великому князівстві Литовсько-Руському, між якими тоді була розділена Україна, посилилися протестанти, єзуїти не могли оминути ці терени. Запросив їх сюди краківський єпископ Станіслав Гозій. Вважається, що перші єзуїти ступили на польську землю у 1564 році. Вони викладали у Краківському університеті, а також проповідували у храмах. У 1569 році вони заснували школу у Вільні при єпископському маєтку, яка у наступному році стала Віленським колегіумом. У 1575 році відкривається перша єзуїтська школа на етнічних українських теренах у місті Ярослав, зараз це територія Польщі. Водночас єзуїтські проповідники з'являються у костелах та при магнатських дворах. Вони проповідували, викладали і навіть вирішили побити протестантів на їхньому школі. Львівський єзуїт Якуб Вуйк наприкінці 16 століття переклав Біблію польською мовою. І його переклад читали та використали у церковних практиках до самого 20 століття. Монахи з товариства Ісусового прославилися як відважні місіонери, хитрі дипломати, прискіпливі вчені, мудрі викладачі, полум'яні проповідники, одним словом, як завзяті слуги Бога і церкви, які з небаченою завзятістю, старанням та посвятою виконували завдання, яке ставила перед ними церква. Нагородою за це їм була пошана від товаришів по конфесії та шалена ненависть від конкурентів – православних та протестантів. Недарма у некатолицькому середовищі слово «єзуїт» стало символом хитрості та підступності. Ну а такі епітети від того, хто вважає тебе ворогом, то є найкращий комплімент. Приблизно так, як українці пишаються, коли росіяни називають їх укропами, бандерівцями, карателями або хунтою. Єзуїтські вчені були одними з найкращих у Європі, а з єзуїтськими місіонерами мало хто міг зрівнятися у посвяті, відданості і любові до тих, кому вони проповідували. Яскравим прикладом такого єзуїта може бути Михайло Боїм, виходить зі знаменитої родини львівських патрицій, багатих міщан. Його предок, кальвініст Дьордж або Юрій Боїм, переселився до Львова з Угорщини, одружився на польці, перейшов на католицтво і став одним з найвпливовіших громадян міста Лева. Для себе і своєї родини він збудував знамениту каплицю-усипальницю – одну з найцікавіших пам'яток ренесансного Львова. Батько майбутнього єзуїта Павло Єжи Боїм мав 6 дітей. Старшого позбавили спадку за гультяйство, 2 наступних стали купцями, 4 став лікарем, а 2 молодших – Павло Бенедикт і Михайло – обрали шлях церковного служіння і вступили до Товариства Ісуса. Є звістки, що Михайло присягнувся присвятити життя Богові у 14 років під час важкої хвороби. Так це чи ні, зараз тяжко розібратися. Напевно, можна сказати одне – обітницю свою Михайло виконав до кінця. У 1634 році він приймає сан, довго вивчає богослов'я та медицину у Кракові, де водночас опікується над хворими, у Каліші та Падуї у Італії, і після завершення наук у 1643 році Боїм очолює групу з 9 місіонерів, які їхали служити у Азію, де єзуїтські місії існували ще з часів святого Франциска Ксаверія, одного з перших єзуїтів. Шлях його лежав спочатку у Рим, за папським благословенням, потім до португальського Лісабону, адже у ті часи лише португальці займалися торгівлею з азіатськими державами. У Лісабоні єзуїти піднялись на борт галеону і відправилися з купцями до Азії. Суецького каналу тоді не було, тож шлях їхній лежав навколо Африки через два океани. У дорозі Боїм, як справжній науковець, ретельно описував усе цікаве, що бачив. Коли корабель став на стоянку біля берегів Мозамбіку, єзуїт взяв участь у полюванні на гіпопотама. Подорожував вглиб материка і першим залишив описи цієї частини африканського континенту. У листі під назвою «Кафрарія», який відправив другові у Рим. Наступна зупинка була на островах Гоа, і нарешті єзуїти прибули у порт Макао – ключовий порт, через який йшла торгівля Португалії з Китаєм. У Макао Боїм з колегами затримались надовго. Михайло вчив китайську та сам викладав у місцевій єзуїтській школі. Невдовзі місіонерові доводиться проповідувати Євангеліє у Тонкіні на півночі В'єтнаму та на китайському острові Хайнань. У той час Китай переживав скрутні часи. Правляча династія Мін не могла впоратися з корупцією, розладом у армії та повстаннями. Імператор Джу Юлан, тронне ім'я Юнглі, посівши на трон, побачив порожню скарбницю і батька, який повісився на задньому дворі палацу. До того ж, з півночі прийшло плем'я маньчжурів, які почали завоювання Піднебесної імперії. Завоювання йшло успішно, і невдовзі зайди проголосили нову династію – Цинь. Імператор Юнглі завзято оборонявся, проте сила була на боці маньчжурів. Єзуїти, які у ті часи активно проповідували у Китаї, опинилися у нелегкому становищі. Вони симпатизували старій династії, яка дозволяла їм проповідь. До того ж, у порівнянні з Мінським двором, маньчжури виглядали жорстокими варварами. Але єзуїти прибули до Азії не для того, щоб втручатися у китайську гру престолів. Їхнім завданням було розповідати людям про Христа, незалежно від того, хто переможе у війні. А для цього слід було дружити і з новою владою, і з старою, яка все ще контролювала кілька областей на південному заході величезної країни. Єзуїт-австрієць Андреас Вольфганг Кофлер встиг охрестити чимало придворних юнглі, його мати, дружину і спадкоємця. І ось у 1649 році Альваро Семедо, китайський віце-провінціал Товариства Ісуса, відправляє Боїма у Джаоцин, де на той час знаходився двір старої династії. Саме з Джаоцину за 70 років до Боїма розпочалася єзуїтська місія у Піднебесній імперії. Михайло Боїм, китайці називали його Бу Міге, перекручене Боїм Михайло, прибуває у Пекін і служить там. Проте вже за рік імператор мусив відступати на південь під тиском завойовників. І ось у 1650 році головний євнух імператора та імператриця-вдова, охрещені християни, пишуть лист до папи Римського з проханням підтримати їх у боротьбі проти маньчжурів. Михайло Боїм, який, дивлячись по усьому, щиро співчував імператорові у вигнанні, береться віднести цей лист до Риму. Разом з ним їде китаєць-християнин Андрій Джен. Поки Боїм і Джен добиралися до Макао, маньчжури встигли захопити Гуанчжоу, одну з останніх твердинь династії Мін. Португальці, які дбали виключно про торгівлю, воліли якнайскорше налагодити контакти з новими господарями Китаю. Їм зовсім не хотілося, щоб маньчжури дізналися про їхню допомогу старій династії. Тож у Гоа Боїма з Дженом посадили під домашній арешт. Але друзі спромоглися втекти і через Монгольську, Перську та Османську імперії з багатьма пригодами спромоглися дістатися до Венеції. Там Боїм, одягнений як китайський мандарин, агітував купців скидатися грошима на допомогу китайському імператору. Однак без жодного успіху. Коли ж Боїм і Джен прибули до Риму, папа прийняв їх лише через 2 роки. На той час усі зрозуміли, що справа Джу Юлана безнадійна, та й загалом не лишить місіонерам лізти у китайську політику. Папа написав до вінценосного вигнанця нейтрально-доброзичливий лист з обіцянкою молитися за нього. Цей лист Боїм пообіцяв передати імператорові Юнглі. У березні 1656 року Боїм і Джен разом з кількома священниками вирушають у дорогу. Половина їхніх супутників помирає у дорозі, морські подорожі у ті часи були справою небезпечною. Коли ж мандрівники дісталися до Гоа і Макао, португальська влада їх у Китай не пустила. Маньчжурська династія Цин контролювала усю державу, на боці Юнглі билися лише партизанські загони, і португальці, які вже встигли подружитися з новими господарями Піднебесної, не збиралися псувати з ними відносини, служачи зв'язковими для недобитих партизан. Проте Боїм і Джен не складають руки. Після довгої затримки вони таки пробираються до Сіаму, звідки на піратському кораблі пливуть до В'єтнаму, а там починають шукати провідників, щоб дістатися до партизан. Залишивши супутників у В'єтнамі, Боїм і Джен перетинають китайський кордон, лише для того, щоб переконатися, що усі дороги контролюють маньчжури. Назад у В'єтнам дорога теж була закрита. Михайло Боїм опинився у безвихідному становищі. Ані вперед, ані назад рушити він не міг. До того ж, здоров'я єзуїта було підірване численними пригодами. 22 червня 1659 році він помирає. Десь у джунглях між В'єтнамом та Китаєм. Андрій Джен поставив хрест на могилі свого вчителя і зник у джунглях, шукати шлях до своїх. Подальша його доля невідома. Відомо лише, що імператор Юнглі опинився за кордоном, де спочатку його прибічників, а потім і його вбили. Так завершився шлях видатного львів'янина, справжнього єзуїта, готового йти хоч на край світу, якщо це потрібно Богові та церкві. Йому не судилося стати знаменитим проповідником, не здобув він і мученицький вінець, і помер невідомо де, прийнявши страждання і смерть заради справи, не зовсім дотичної до його прямих обов'язків. Що ж, не кожному вдається жити і померти красиво і пафосно. Але все ж таки Михайло Боїм був сумлінним пастирем, який вірно служив і церкві, і тим, кого навернув до Бога, не залишивши їх до самого кінця. А головним здобутком отця Михайла стали написані ним три книги, присвячені Китаю. Багато ілюстрована флора Китаю, цілющі рослини Китаю та ключ до китайського вчення про пульс. Проповідуючи у Макао, В'єтнамі та Китаї, Боїм зібрав цінні свідчення про азіатські рослини, тварин та археологічні древності. Вважається, що Боїм перший виокремив ботаніку – науку про рослини. Загалом єзуїт збирався видати повноцінний опис Піднебесної. Він привіз у Європу 19 карт Китаю і працював над описом до цих карт. На жаль, цю роботу завершити він не встиг. Зате привезені ним карти дали європейцям зрозуміти розміри цієї країни. Звістки, зібрані Боїмом про Китай, зробили справжню революцію у головах європейців. Адже до нього про Китай писав лише Марко Поло 300 років тому. А португальці ніколи не заглиблювалися у країну, з якою торгували. Саме Боїм довів, що країна Катай, де був Марко Поло, і країна Хін, з якою торгують португальці, це одна і та сама країна. І Камбалу з описів Марко Поло – це Пекін. А ще він першим позначив на карті пустелю Гобі та Велику Стіну і довів, що Корея – це не острів, а півострів. Ще Боїм разом з Дженом довго досліджували так звану Несторіанську стелу – камінь з Христом за часів раннього християнства, знайденим у Китаї. Свідок того, що задовго до єзуїтів християнські місіонери вже намагалися нести сюди благу звістку. Текст написи на цій стелі, пізніше над ним працювали інші дослідники, став першим документом китайською мовою, надрукованим у Європі. І так, саме завдяки Боїму у медичній практиці запровадили вимірювання пульсу. А ще почули про акупунктуру, голкову терапію. Шлях першовідкривачів завжди тяжкий, і плоди їхніх праць стають помітними пізно. Але це не робить їх менш значимими. А мужність, стійкість, любов до ближнього і посвята таких людей, як Михайло Боїм, католик, народжений на українській землі, не можуть не вражати і не бути прикладом для християн усіх часів. Це був уривок з книги «Римо-католиків української історії», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку.